Sporta fani ir atsevišķa fanu grupa, kuru nevar salīdzināt ne ar vienu citu. Ar savu atbalstu un kaislīgu attieksmi uzlādē un ļoti bieži pavada savu komandu līdz uzvarai.
Iedomājieties paši, mēs spēlējam Turcijā 12,5 tūkstoši klābūtnē un viss ir pret mums. Un mēs esam mēs un sastais spēlētājs.
Basketbolists Jānis Blums Allaž pasaka paldies faniem par atbalstu, tāpat kā citi sportisti un arī treneri. Mārtiņš Zībarts nav izņēmums.
Spēlējam kā mājās, mums bija pilna viss tribīna aizmugurē un tas atbalsts bija fantastisks. Tā kā paldies līdzjūtējiem, kas te ir atbraukuši.
Latvijas sporta līdzjūtība fani ir inteliģenti, sporta veidu saprotoši un lieli patrioti. Tā īsumā varētu raksturot sarkanbalts sarkano kori, kas redzams gan arēnā Rīga, gan arī citās sporta bāzēs Latvijā. Izbraucot uz pasaules hokeja čempionātiem, tad gan biežāk var sastapt iesilušos, bet arī šo sērgu var ierobežot ar pieņemtajiem likumiem, piemēram, Eiropas futbola čempionātā spēļu norises pilsētā Lensā, turnīra laikā faniem bija aizliegts publiskās vietās lietot alkoholu. Ja pēc savas komandas neveiksmīgas spēles, piemēram, angļu futbola fani izgāž dusmas uz ielas stāvošajām automašīnām, tad latviešu fani pat komandai zaudējot turpin tribīnēs skandēt Latvija, Latvija. Tas bija vērojams Tenerifē, kad pārliecinošais zaudējums amerikānietēm nebija faniem sabojājis noskaņojumu. Dinārs Kvedovs ir viens no viņiem, reizēm pat apvienojot līdzjūtēju koordinēšanu ar izlases menedžera darbu. Viņš atrada veidu, kā savus nepiepildītos bērnības sapņus realizēt, esot tribīnēs un komandu tuvumā.
Saukrust vidusskolā spēlēja, pat izlasēja arī Arod vidusskolā 15. Proftehniskā, bet laikam sapni piepildu šādi, atbalstot un esot tuvumā basketbolistiem, basketbolistēm un atbalstot tribīnēs mūsu meitenes un zēnus, tā kā tāds maziņš sapņu piepildījums varbūt šādā veidā.
Sporta līdzjūtējs Jānis Skaris jau ilgtermiņā atbalsta Latvijas sportistus. Arī ārzemēs un kā apliecinājums faktam vēsturiskās liecības arī afišas ar spēlētāju parakstiem.
Vienīgais atvieglojums tas ir biļets. Uz vīriešu spēlēm mums bija ar atlaidēm, šeit par cik pabrīvu. Tā cena nav liela, bet teiksim tā, ja tu apmeklē vienreiz, tad jau neko, bet ja tu esi tāds pastāvīgais apmeklētājs, tad tā naudiņa aiziet.
Es esmu ilgs gads bijis, 9 gadus ar vīriešiem, ar sievietēm pirmo gadu un pirms tam arī 3 gadu TTT kaut kad senā pagātnē, bet mēs esam pierādījuši to ne tikai līdzjūtēji un basketbolisti, bet visa sabiedrība, kad basketbolu mīl un cienu. Un tāpēc arī tā, es domāju, ir tīri profesionālā lieta meitenēm, ja, kā katra pieiet, un tajā treneris saliek laukumā pareizos kauliņus.
Ja tikai basketbols būtu, tad tie izbraucieni būtu mazāk, bet par cik ir arī hokejs, nu, savā laikā vēl futbols bija, bet par cik izlases spēlē švaki un mūsu Jūrmala nospēlē divu sezonas labu, šogad cīnās pa 4. vietu. Bet, nu jā, šobrīd basketbols, jo, nu, atgriezamies no Tenerifes, bija paņemts uz visu līdz finālam, bet, nu, nepaveicās meitenēm. Guva labu pieredzi, es domāju, un tā pieredze noderēs nākošu gadu mājas spēlēs un cīņā par olimpiskajām spēlēm.
Augsta līmeņa sports ir simbioze starp sportistiem un skatītājiem. Sporta laukumā saņemto medaļu un kausu krāsa šķistu blāvas, ja sportisti svinētu uzvaras tukšu tribīņu priekšā. Kārtīgs sporta fans valkā savu elka krekliņu, ap kaklu liek fanu šalli un nes arī cepuri ar kluba simboliku. Labi, ka tā ir, un kaut tā būtu arī turpmāk, jo sportisti turpin trenēties, lai iepriecinātu gan sevi, gan fanus, bet līdzjūtēji, paralēli savai ikdienas dzīvei plāno kurp doties, kā ekonomiskāk aizbraukt un kā efektīgāk nest Latvijas vārdu pasaulē. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.